nga kisha në Trevat Shqiptare.
Bashkia Krishtare e Kryedioqezës së Tiranë-Durrësit gëzohet për shugurimin e peshqit të ri ndihmës i Zot Gjergj Frendo. Të shtunën e kaluar, me 23 shtator, në kishën katedrale të Shëmparit në kryeqytetin e Shqipërisë, është kremtuar shugurimi peshqnor në një atmosferë solemne e me një pjesëmarrje të gjerë të tërë kishës së venase. Mohollësisht nga Durrësit e ndjekim shërbimin e Matish Gjelucit.
E shtuna 23 shtatorit këtij viti e gjeti katedralen Shëmparit të Tiranës në shkëlqimin vezullus të dilit e të një pami aq të bukur festive. Në gjallnin e mjedisit saj, levizjet nuk ishin krejt të zakonshme. Grumut të besimtarve i shtoshin her mas here, edhe ulltarë që zbrishnin prej autobusve që ndalishin aty pran, të cilët vinin nga anë të ndryshme të arkidiocezës. Katedrale e mushën plotë për plotë bindë të nësy, edhe për larmin e veshjeve popullore të besimtarve të zonave rreth Durrësit, e katunëve të largët atë mërësive të veriut të zbritur në zonat bregdetare. Kuptohet qartë se katedralja ishte gati për një ceremoni solemne. Papa Benedikti 16, në korrik të këti viti, kishte nënshkru pranimin nërmjet vazhduesve të punës së apostëve edhe emërimin e një peshqit të ri, atë të atë Gjergj Frendës, i cili ngarkonte detyrën e i peshqit nimës të Tiranë-Durrësit dhe të i peshqit të Butrintit. Kështu 23 shtatori ishte caktu si dita e shugurimit, të cilin atë Frendo dhe ta merte nga Durrët e imësot rëkmididis, arxhipeshqit metropolitan të arkidiocezës Tiranë-Durrës, me bashkë celebrim me nuncin apostolik në Tiranë, imësot Giovanni Bulajtis dhe imësot Josef Mercieka, arxhipeshqit metropolitan i Dmaltës, si edhe në praninë të gjithë i peshqive të konferences i peshqore të Shqipërisë, të dhjetra meshtarve, qindra besimtarve, me disë të cilve edhe shumë të ardhur nga Malta. Në omelinë e vetë, imësot rëkmidita, duke folur për zhvillimin e papërmajtur të kishës katolike në Shqipëri, shpjegoi arsyet e propozimit të atit dominikan në atë vend përpjekësh të mëlla e besimi, sepse ai e kishte merituar me një punë të përkushtuar gjatë shumë viteve. Atë Gjergj Frendo, i shuguruar më shtar 41 vjet më parë në Maltë, pas një pune të fërshme në detyra me shumë rëndësi, duke dhënë deri leksione teologjie në universitet, erdhi në Shqipëri plot 10 vjet më parë, si misionar në krye të vëllezërve predikatar dominikan. U vendosë pari në famullinë e Sukthit, ku u hoqi ndërtimin e kishës për të vazhduar me kishën në Jub, e mandej edhe një kishë tjetër në lagjin Mirdit të zonës Hamallës. Kryeu në Durrës famullinë e Shën Domenikut dhe u bën nismëtar i ndërtimit të kishës së madhe e moderne që sot më në emrin e shenjtë të urdhut nga Malta, duke punuar njëkohësisht edhe si vikar i përgjithshëm i arkidiocezës Tiranë-Durrës. Me punë të palodhur, atë Gjergji fitoi ndërimin e besimtarve, të cilët përvojtnisht ditit i nimoj dhe t'im lëllë rrët vetës. Pikrisht, kjo ishte arsyja parë që ata kanë njekur ma që dashuri i kudo dhe ju gjetën pranë edhe në ditën e madhe të shikurimit të ti i peshqve. Ceremonia ishte sa thjesht, aqë prekse e malështore, lezimi i dekretit të papës, dërzimi ti nga nunci apostolik, pytjet e arxhipeshqvit, përgjigjet e përpikta për besnikrinë e kishës e punë përkushtuar me besimtarët nga atë Gjergji, u noqen me vëmendje në atë heshtje solemne me të cilën u kryi shugurimi. Në zemrët e besimtarve arriti ai frymëzim që shpirti i shenjtë i jep kuptimit të jetës në çdo besimtari. Emocioni ishte drithërues dhe i përgjithshëm, kur imzot Mirdita, pasi i dorëzoi nazën, mitrin dhe shkopin baritor, i tha Gjergj Frendës të ngritur në kamp përpara të gjithë peshqvive të konferencës së peshqnorë dhe popullit, që nga ky qast ti je peshqve. Këngët e korit të kishës së Shën Domenikut në Durrës dhe durdërkitjet që përftoheshin mas pari në zemra, i dhanë ceremonisë të ratë dashuri të grigjes për bariu në mirë. Në fund të meshës, i peshqviri pohoj me një shqipet të qartë, fruti studimit kam glusë dhe dashurisë për besimtarët, sa je kishte pranuar dëtyrën për të qenë gjithni jo i shërbyrë, por shërbysi përkushtuar me njerëzë. Të djelin pastaj, i peshqvi i Zot Gjergj Frendo, drejtori meshën në kishën e famullisë së Shën Domenikut në Durrës, prej nga ishte nisë si meshtar. Ishte një takim dhe një ndjarje me famullitarin, që në këtë kishë ka lënë kujtimet e një bariu të devotshëm që nuk mund të harrohet kurrë.